Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukonen. Me puhutaan nälästä ja vilusta, matkoja kauhean pohjoiseen. Eli käytännössä pitkälti kirjallisuudesta, joka koskee tällaisia arktisia tutkimusmatkoja ja sitten niiden luonteesta. Jos aloittaisi vähän ennen alkua, eli ennen näitä varsinaisia tällaisia sankarillisia ja heroisia retkiä ja niiden kuvauksia, niin on kuitenkin jo 1500-luvun puolelta löytyy matkoja, joissa on kuvattu jollakin lailla arktista, mutta aika on ollut väärä, ei ollut yleisöä. Milloin tämä mykkätilanne ikään kuin sulkeutui ja alkoi uusi genre?
No kyllä mä lähden, että se on niin kuin 1800-luvun tuotosta ja nimenomaan niin kuin kirjakulttuurin yleistymisen myötä, ei pelkästään tietysti matkat pohjoiseen, vaan matkat ylipäätään kaikkialle, että pitää muistaa, että samaan aikaan, kun näitä pohjoisia retkiä tehtiin, niin tietysti mentiin myös etelään Afrikkaan ja tällaisia. Nämähän oli myös ihan siis sanomalehtien rahoittamia matkoja. Stanlin matka etsimään Livingstonea Afrikasta, niin se oli amerikkalainen lehtiparoni, joka tämän rahoitti. Eli tämä on niin kuin semmoista oman aikansa julkisuuskulttuuria, ja sitten tämä arktinen osa siitä on hyvin samantyyppistä sitten, kun päästään vauhtiin, eli näitä napojen valloittajia ja muita sankareita sitten niin kuin juhlitaan sanomalehdissä, seurataan, että mitä tapahtuu ja näin poispäin.
Minkälaisia taustavoimia sieltä voisi löytyä? Sä tuossa kirjassa yhdessä vaiheessa mainitsit, että tutkimusmatkailijat on erittäin huonoja kertomaan, miksi ne tekevät tämän, mitä ne on tehneet. Mutta tässä kirjassa nyt on ainakin nationalistisia vireitä ja sitten tällaisia lähes antiikin tragedioita ja eräänlaista mystiikkaa. Jos mä kysyisin tällaisen laajan kysymyksen, että oliko se nimenomaan tämä maksajan halu tai tämä, kuinka näitä rahoitettiin, vai oliko se todellakin siis se, että piti jopa pahimmillaan heittää pohjoisnavalle Italian lippu ja paavin antama puinen krusifiksi eli, tai risti, niin mitä voimia tässä risteillä?
No joo, tämä on aika iso kakku nyt, mutta jos mä nyt lyhyesti yritän, niin tietysti silloin taustalla tämmöistä niin kuin maailmanpolitiikan valtapolitiikkaa halutaan vallottaa alueita, kolonialistista pyrkimystä. Ja tietysti koska suurin osa pohjoisista alueista oli kartoittamattomia, niin siitä nyt oikeastaan niin kuin tiedetty, mitä siellä on. Oli se spekulaatio, että sieltä voisi löytyä vaikka niin kuin jopa sulana oleva lämmin manner sieltä pohjoisnavalta ja näin poispäin. Eli siinä oli sekä niin kuin sitä mystiikkaa, kysymystä, että mitä sieltä löytyy, mutta toisaalta sitten myös niin kuin aika äkkiä myös se tarve, että okei, nyt me otetaan tämä haltuun, löytyy mitä tahansa. Tiedettiin tietysti, että pohjoisesta löytyy valaanpyynnin myötä, turkispyynnin myötä tiedettiin, että tietysti on siellä jotakin arvokasta. Mutta sitten ruvetaan puhumaan mineraaleista ja muista asioista. Et kyllä siinä on hyvin tämmöisiä niinku raadollisia pyrkimyksiä. Mutta sitten on aina tietysti näitä yksilöitä, jotka niinku tulee vähän sivusta ja joilla on sitten joku tämmöinen outo tarve mennä jonnekin. Niin kuin fraasi kuuluu, koska se on siellä. Ja sitten nämä yksittäiset henkilöt hakee rahoitusta, mutta melkein aina se on sitten niin kuin kansallinen projekti. Et norjalaisethan on tunnetusti, oli tällä saralla vahvoja, britit tietysti maailmanvaltana halusivat olla joka paikassa. Ja nämä arktiset matkat sitten, Neuvostoliitto sitten havahtuu myös tähän omana aikanaan sitten, kun Venäjän valta on murtunut ja uusi valtio syntynyt. Ja siellähän on jotain kanssa heillekin.
No mikä tämä oli tämä oikeastaan nappaan? Tai lainaan filosofian käsitteestä sellaisen kuin tavoittamattoman dialektiikka, eli etsii jotain autenttista ja aitoa, mutta se aina pakenee, eikä sitä ikään kuin pimeyden ydintä tai valkoisuuden jään ydintä sieltä oikein ikinä löydy. Eli jos miettii rajoja siinä, niin on olemassa pohjoisia kansoja ja siis Kanada, Venäjä ja tässä vaiheessa tietysti myös Britannia, niin ne kamppailevat tavallaan siitä, että jotenkin kokivat omaksi myös tämän pohjoisen ulottuvuuden. Mutta oli inuitteja ja oli tällaista kulttuuria. oliko se joku välirotu tai jotain tuon ajan diskurssissa, vai unohdettiinko tämä niin inuitit vaan jonkinlaisena suunnilleen orjatyövoimana?
Niin, kyllähän he hyvin alistavasti tietysti suhtauduttiin. Että ihan siis suoraan rasismiahan se tietysti oli hyvin monessa kohti. Mutta siinä tuli sitten aika äkkiä vastaan se, että ne oli ne ihmiset, jotka tiesi, miten siellä kannattaa toimia, miten siellä pärjää, miten siellä selviää hengissä. Eli he olivat jo sen tietotaidon omaajia, ja jotta nämä nyt sitten kolonialistiset vallottajat ja sankarimatkailijat nyt olisivat siellä hengissä selvinneet, niin käytännössä he joutuivat nöyrästi opettelemaan näitä taitoja tai ainakin palkkaamaan sitten näitä alkuperäisasukkaita avuksi. Että heiltähän löytyi parhaat vaatteet, heiltä löytyi parhaat tietotaidot, miten toimitaan jään kanssa, miten rakennetaan suojat lumesta ja näin poispäin. Miten metsästetään ruokaa paikassa, jossa yhtäkkiä ei näytä olevan mitään syötävää ja näin poispäin. Että kyllähän siinä se aika äkkiä tuli selväksi, että joku brittiläinen laivasto-upseeri on siellä aika niin kuin purkkiruokansa kanssa aika äkkiä hädässä. Oli unohtunut ottaa turkisvaatteetkin mukaan, niin ei siellä pärjätty näillä. Kyllä siinä Siperia opettaa, mutta kaikki pohjoinen opettaa kyllä tässä tapauksessa.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija ja kuvataiteilija Jyrki Siukonen. Me puhutaan nälästä ja vilusta, matkoista Arktikseen. Jos vertaa kirjallisuuden lajina sitten vaikkapa Robinson Crusoehin, joka selvästi Robinson kantaa länsimaista kulttuuria mukanansa koko ajan, kalenteria, opettaa ja tekee eräänlaista lähetystyötä siellä perjantaille, ja siinä on mini-Britannia mukana. Tämä brittinationalismi tässä vaiheessa, kun siirrytään Arktikselle, niin oliko se myös tällaista, oliko se todellakin niin kuin siis brittikulttuuria siinä mielessä, että siellä ajateltiin todellakin, että voidaan ottaa osa uutta maata ja brittiläistää se jotenkin?
Niin, kyllä kai siinä lähtöajatus on, että sinne minne se, ja tässä tapauksessa ensisijaisesti brittiläinen laivasto menee, niin siellä viedään sitten se koko kansakunnan ylpeys ja kulttuuri mukana. Tämähän oli oikeastaan tilanne, Britannialla oli valtava laivasto olemassa, ja sitten kun elettiin joskin kohdin vähän rauhan aikaa, niin näille laivastolle väillekin piti keksiä jotain tekemistä, ja osittain nämä arktiset matkat, Franklinin retkikunta oli niin kuin seurausta tästä, ja että lähdetään nyt etsimään sitten sitä luoteisväylää, merireittiä niin kuin Pohjois-Amerikan yläkautta ja valtamereltä toiselle, ja tämä oli niin kuin osittain, jotta niille laivoille ja niille miehistölle, joille maksettiin palkkaa, niillä olisi jotain tekemistäkin. Että se oli osa sitä imperiumin pystyssä pitämistä. Mutta totta kai siinä kulki mukana kaikki ne arvot ja jäykät hierarkiat ja aateliston asemat ja muut. Ihan samalla lailla se oli, laiva oli tietysti jonkinlainen pienoisyhteiskunta, oma järjestyksensä peilikuva siitä, mitä sitten siellä emämaassa oli.
Joo, anteeksi pieni unohdus, koska nyt mä en muista millä retkellä tämä oli, mutta se meni täysin absurdeihin mittasuhteen, se brittiläisyys, siis oli ruokahopeat, oli teetä, posliinikupit, oli siis kaikki mahdollinen, ikään kuin joku brittiläinen salonki oltiin siirretty keskelle pohjoisinta pohjoista, ja tässä laivassa siis ei tainnut olla siis turkiksia mukana. Palataan sen mieleen vielä tämän kertomuksen.
Joo, tämä on nimenomaan tämä Franklinin, kuuluisa Franklinin retkikunta, jossa koko kaksi laivaa miehistöinen tuhoutui täysin, ja tämä oli sitten semmoinen kuin valtava mysteeri, koska ensin tiedytti, mitä siinä oli tapahtunut, toisekseen sitten, että heitä ei löydetty, ja teitä lähdettiin etsimään. Tämän retkikunnan johtajan Franklinin leski sitten niin kuin ylläpiti tätä hyvin voimakkaasti. No, tämä on yksi näitä tunnetuimpia niin kuin pohjoisen tutkimusmatkatragedioita, ja nimenomaan, koska se on brittiläinen, niin se on niin kuin englanninkielisessä kirjallisuudessa moneen kertaan tietysti käsitelty. Tämä ei kuulu niin kuin oikeastaan tämän mun kirjan aiheeseen juuri sen takia, että se on niin se perustarina, ja mä yritin löytää sitten vähän niin kuin toisia tarinoita sieltä väleistä ja katsoa vähän niin kuin muita suuntia myös. Mutta tämä on tietysti se, mihin usein palataan, kun pohjoisista epäonnistumisista puhutaan.
No, käytätkin mainioita ilmaisua, hetkinen menehtymiskirjallisuus, eli tämä riski, en mä nyt kaipaa tarkkaa prosenttilukua, mutta millaisia riskejä tuossa oikeastaan otettiin? Nämä menehtymistarinat on kyllä niin kuin todella yleisiä. Tuntuu omituiselta, vaikka kuinka yrittäisi kuvitella jonkinlaista venäläistä, jos yrittää miettiä jotain englantilaista upseerin heroisuutta, niin kuinka vaarallisia nämä matkat olivat? Eli siis olivat kovin valmiita kuolemaan vai eivätkö ne tienneet, mitä ne tekevät?
No eivät suinkaan tienneet, mitä tekevät. Että siis pitää nyt muistaa, että eletään siis purjelaivojen aikakautta, niissä saattoi olla joku höyrykone, ne oli heikkotehosia, laivat juuttu sinne jäiden puristuksiin. Sehän on aika kammottava tilanne, kun sä oot siellä laivan ruumassa, jäät puristaa niitä puukylkiä, sen natina ja pauke ja kaiken. Se on pimeässä kaamoksessa, niin luultavasti melko kammottavaa. Plus, että pakkaset on miinus 40 luokkaa, niin siellä ei tarvitse paljon tehdä virheliikkeitä, kun paleluttaa itsensä ja on sitten hyvin nopeasti kalikkana siellä meren pohjassa. Siihen nähden siis löytyy aivan uskomattomia selviytymistarinoita, jotka on tietysti sitten niin kuin hämmentäviä, että millä voimavaroilla, millaisella niin kuin tahdonvoimalla sieltä on myös tultu pois sitten. Franklinin porukka ei todellakaan päässyt mihinkään, mutta on sitten muutamia aivan uskomattomia selviytymisiä sitten, jossa nämä vastukset on voitettu kyllä. Ja täytyy sanoa, että ennen oli ehkä vähän tuhdimpaa porukkaa noin niin kuin ne, jotka sinne lähti. Ne ei ollut ihan niin kuin pullalla syötettyjä kylläkään.
Haluaisin tarttua tuohon täkyyn, eli pelastusoperaatio, johon kuului loppujen lopuksi sitten 1100 kilometrin taipaleen ylittäminen, jotta muille saa apua. Otetaan tämä ihan tarinana, kertoisitko tästä?
No joo, tämä liittyy nyt tässä kirjassa, käsittelen tämmöistä Wrangelin saarta, joka on tuolla itäisellä jäämerellä Koillisväylän itäpäässä, siis Neuvostoliiton, tai ihan siis nykyisen Venäjän alueeseen kuuluva ja tämmöinen asumaton saari, jota sitten lähdettiin valloittamaan brittiläisen imperiumin nimissä. Tämä pelastustarina liittyy oikeastaan siihen ensimmäiseen käyntiin siellä, varhaiseen käyntiin, jossa sinne päädyttiin vahingossa haaksirikon myötä. Laiva oli matkalla aivan toiseen suuntaan Alaskan pohjoispuolelle, Kanadan pohjoispuolelle ja juuttui jäihin ja ajautui sitten jäiden mukana. Kunnos upposi ja hengissä selvinneet kaikki siinä vaiheessa vielä mukana laivan matkustajat, miehistö kävelivät sitten jäitä pitkin sinne jäävallien yli sinne saareen. Mitähän siinä oli jotain 160 kilometriä taivallusta siellä jäätiköllä, minkä jälkeen sitten laivan kapteeni lähti sitten vielä siitä jäiden poikki Siperiaan ja sitä kautta takaisin Alaskaan hälyttämään apua muille, jotka jäivät sitten saarelle selviytymään omin neuvoin. Kyllä siinä on ollut melko vahvoja tyyppejä. Olosuhteet ei ollut oikein niin kuin retkeilyn kannalta ihan otollisimmat. Tällainen saari on niin kuin suurimman osan vuodesta jäänpeitosta jäiden sulkemana ja lumisulaa maalta ehkä niin kuin parina sateisena kesäkuukautena ja muu aika ollaan sitten pakkasen puolella. Ja kyllä siinä saisi pinnistellä niin kuin nykyajankin selviytyjät.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Jyrki Siukkonen. Me puhutaan nälästä ja vilusta, eli matkoista kauhean pohjoiseen arktiselle alueelle. Otetaan erikseen oikeastaan siis kuoleman käsite, mutta sitä voisi lähestyä, siis koko ajan lähestymistapa tässä on tietysti kirjallisuus ja narratiivisuus tietyssä mielessä, mutta jos ottaisiin tähän kuolemaan ikään kuin tällaisen romanttisen asenteen, niin tässä rinnastuu Mary Shelleyn Frankenstein-tarina vähän niin kuin paikka, jonne mennä kuolemaan, tällainen romanttinen arktis. Kertoisitko tästä vähän?
No joo, tämä kyllä tämä mun kirja lähti liikkeelle nimenomaan tästä Mary Shelleyn Frankensteinista, joka alkaa, niin kuin muistetaan, sieltä pohjoiselta jäämereltä, eli tohtori Frankensteinin luoma uusi ihminen on sitten johdattanut luojansa sinne jäämerelle, niin kuin hän haluaa kostua. Ja se koston paikka on sitten tämä nimenomaan tämä paikka, missä ihminen ei enää selviä. Ja sehän on hurja kauhuromanttinen maisema tietysti, joka piirtyy tällä tavalla esiin. Ja tämä vaikutti varmasti paljon siihen mielikuviin sitten myöhemminkin, miten se arktinen nähtiin. Ja todellakin siitä tulee semmoinen niin kuin kuoleman kenttä sen takia, että siellähän ei oikeastaan näennäisesti ole mitään. Se on jo niin kuin tyhjentynyt niin kuin kulttuurista, ihmisen jäljistä tietysti ei todellisuudessa, koska siellä asuu ihmisiä, mutta suurelta osin niin kuin eurooppalaisissa mielikuvissa se oli jo niin kuin sitten se tyhjä autius. Ja monet sitten hyvinkin koulutetutkin tutkimusmatkaneet, niin kuin Nansen sitten tässä kirjassa pohtii sitten siellä, että siellä ollaan vastatusten Jumalan kasvojen kanssa ja tällä tavalla. Että se on niin kuin se äärimmäinen piste sitten, ehkä niin kuin myös se piste, mistä voidaan siirtyä ikään kuin tuolle puolen, mitä se nyt sitten tarkoittaakin.
Mä tartun tuohon sun lauseeseen siis siitä, että siellä ei ole mitään. Eli onko mitenkään selitettävissä, vai onko tämä jonkinlainen ikään kuin romanttisen ajattelun perusristiriita, onko mitenkään selitettävissä se, että se on ydin jollekin ja siellä ei ole mitään. Et jotenkin sinne täytyy pyrkiä ja onko tämä oikeastaan teologista ajattelua?
Voisin sellaiseksikin lukea. Toki totta kai se perustuu osittain tietysti, että siellä on se napa, eli tämmöinen kuvitteellinen paikka, koska on niin kuin tietynlainen järjestelmä luotu, miten hahmotellaan niin kuin pallopinnan alueet ja sitten on nämä kaksi napaa. Ja koska ne on siellä olemassa, niin niille pitää sitten myös mennä ja mitään ei kummallakaan tavallaan tietenkään ole, että se on vain pelkkä tyhjän tavoittelu sinänsä ihan, siis se on niin kuin, tavoitellaan niin kuin jotakin matemaattista pistettä, joka on sekin täysi illuusio sitten. Jos se on magneettinen, sekin liikkuu vielä koko ajan se magneettinen. Että kyllähän siinä tavoitellaan jotakin, niin kuin, joka menee jo lähes niin kuin aineettoman tuolle puolelle. Siinä mielessä teologinen ulottuvuus voisi olla ihan sopiva ilmaisu tässä. Ja tosiaan, kun se motiivi oikeastaan on myös tyhjä, koska sillä ei varsinaisesti saavuta mitään muuta kuin sen kunnian, joka sitten valtiolippu, niin kuin aika heikko, mutta toisille ihmisille ilmeisen tärkeä motiivi.
Mä mietin vielä saavuttamista ja ylittämistä, koska tässä sun kirjassa myös käsitellään siis ehkä ei persoonallisuudeltaan kauhean mukava ihminen, mutta siis tämä löytöretkeilijä, joka ottaa tällaisen ikään kuin mystisen auran kantaakseen takaisin, onko se Britanniassa vai Kanadassa, anteeksi, mä oon unohtanut tämän, Britanniassa varmaankin, niin osallistuu kaikenlaisiin juhliin, jossa on sitten viiniä tarjolla ja ruokaa, ja hän antaa ymmärtää kovasti, että hän on niin kuin ainakin vähintäänkin puolet arktinen ihminen, eikä edes niin kuin pidä tällaisesta, vaan mainostaa esimerkiksi vastenmielistä ruokavaliotansa ja muuta, että yritetäänkö ihmisten tartuttaa jonkinlaista auraa tai karismaa sieltä mukaansa.
Joo, no tämä taisi liittyä nyt kyllä Nansseniin, niin nämä jutut, siis hänen, Nansenhän oli siis koulutettu biologi ja siinä mielessä siis ihan oikea tiedemies, kun taas moni muu matkailija tuolla pohjoisessa saattoi olla hyvinkin heiveröisimmin koulutettu. Mutta hänen kohdalla, Nansenin kohdalla tulee tietysti tämä jännite sen sivistyneen ihmisen ja sitten toisaalta sen villin luonnon ja villissä luonnossa elävän ihmisen välillä. Ja se korostuu hänen kohdalla nimenomaan siinä, kun hän hiihtää ryhminen Grönlannin poikki ensimmäisenä ja palkkaa mukaan kaksi saamelaista, eli he on niin kuin ihmisiä, joilla on oletetusti tietotaitoa, miten pohjoisessa menetellään. Ja sitten siellä on nämä paikalliset Grönlannin asukkaat, inuitit, joilla on vielä sitten tietysti oma erillinen paikallinen tietämyksensä. Ja nämä kaikki keskustelut sitten oikeastaan kiteytyy ruokaan, koska Nansen niin kuin sitten sivistyneenä tiedemiehenä tietysti tietää, että no proteiini, että syödään mitä vaan. Et tarvitaan ravintoa ja ei nirsoilla tässä, mutta sitten taas saamelaisilla on oma käsityksensä siitä, mikä on puhdasta ruokaa, mikä likaista. Ja taas sitten Grönlannin inuitilla vielä omansa. Ja tässä niin kuin Nansen pyrkii kaikkien näiden yli sitten osoittamaan, että hän on niin kuin se kaikkein avarakatseisin ja syö mitä vaan, niin kuin, ja imee verta vasta ammutusta eläimestä. Ja grönlantilaiset katsoo ihan ihmeessä, että mikä hullu tämä on ja näin poispäin. Eli siinä niin kuin tulee se tarve jonkin lailla niin kuin heittää ne sivistyksen kahleet pois ja osoittaa olevansa niin kuin yhtä luonnon kanssa paremmin kuin ne, jotka siellä oikeasti niin kuin asuvat. Että hän niin kuin ampuu vähän yli kaikin tavoin ja sitten kokee kotiin palattuaan sitten kiusalliseksi sen, että joutuu istumaan tosiaan illallispöydässä ja kuuntelemaan juhlapuheita ja näin poispäin. Että kyllä siitä tulee siitä maiseman ja sen niin kuin puitteiden kautta tulee tämmöinen joku raja ylitettäväksi myös tässä niin kuin kysymyksessä, että mikä on sivistystä mikä on se meidän olemuksemme todella niin kuin ihmisinä pohjimmilta ja Nansen sitten yrittää tavoitella sitä. Mutta kyllähän hän kumppaninsa kanssa sitten myöhemmin, kun joutui pulaan, niin kyllähän se oli niin kuin melko hurjaa touhua, koska joutuivat viettämään talven jäätiköllä ja selviytymään siellä. Ja se tarkoitti siis, että peseytymismahdollisuudet oli se, että vasta ammutun jääkarhun lämpimällä verellä sitten yritetään niin kuin pestä sitä moskaa ja likaa ja töhnää pois iholta. Niin kuin. Että ollaan siinä jo silloin melkoisella asteella tietysti. Ainakin siitä kelpasi kertoa sitten kotiin palattua Norjan salongeissa.
No toi on aika hurja raja kulttuurien välillä, siis kypsä ja kypsentämätön ruoka, jotka erottuu, niin kuin mikä on ikään kuin kulttuuri ihmiselle sopivaa, mutta ehkä fundamentaalisemminkin vielä, että on sellaisia kuvottavuuksia, joita ei voi ylittää. Eli siis esimerkiksi Mary Douglas on esittänyt näitä puhtauden eri kategorioita, jotka on tavallaan kulttuuri-ilmiöitä. Ja nämä kulttuuri-ilmiöt yleensä säilyy myös näissä äärimmäisissä olosuhteissa. No, Mary Douglas on myös siis liian filosofi. Ja siis virtsaa käytettiin peseytymiseen. Mä en edes muista mihin kaikkeen, haavojen puhdistamiseen ja tällaiseen. Ja tämä hygienia ja tämä ruokajuttu, nämä aiheutti ilmeisesti kaikkein eniten tässä näitä ikään kuin erimielisyyksiä tai erilaisuuksia. Tässä ensin toi kysymys tästä, että mitä nämä oli nämä erilaisuudet ja no, mä en paljastakaan. Mennäänkö se ensin tähän näin? Eli minkälaisia, missä ikään kuin kenenkin rajat menivät?
Joo, no varmaan mä luulen niin, että ne rajat oli aika jyrkät siinä vaiheessa, kun lähdetään sinne eurooppalaisista olosuhteista ja kaupunkiolosuhteista. Vaikka oli kokenoita merenkävijöitä karaistuneita siinä mielessä, niin oli ehkä totuttu tiettyihin perusasioihin, mutta sitten kun joudutaan siellä pulaan tai ahdinkoon tai selviytymisessä, niin siinähän ne rapisee sitten nämä käsitykset aika nopeasti. Että siinä vaiheessa, kun ei ole muuta syötävää kuin vanhat nahkasaappaat, niin ei siinä enää niin kuin tavallaan kysellä, että meneekö tämä nyt ihan oikeinpäin vai väärinpäin. Ihmisistä löytyy tietysti, jos heidän niin kuin elämäntahtonsa pysyy siinä mukana vielä, niin heistähän löytyy sitten tietysti kyllä kykyä syödä mitä tahansa sitten loppupeleissä, jopa toisiansa. Että se näissä arktisissa matkoissahan sitten niin kuin törmätään tähänkin, että siellä on kannibalismia, kuolleita tovereita syödään sitten, kun muuta ruokaa ei ole yksinkertaisesti ole. Että kyllähän siinä sitten rapisee nämä rajat ja erilaisuudet. Ei siinä nyt kysytä, että oliko tämä nyt hygienistä vai ei. Pohjoisessahan on tietysti tuolla arktisessa, samaten tietysti kuin antarktisessakin, niin se etu, että se on niin kylmää. Siellähän ollaan koko ajan niin kuin pakastimessa. niin siellä tietysti tämmöistä niin kuin bakteerien aiheuttamaa pilaantumista ei samassa merkityksessä ole, että mikään ei tavallaan sillä tavalla olekaan pilaantunutta, kuin me koetaan se täällä esimerkiksi. Saattaa olla sitä vaan muussa mielessä mädäntynyttä mursun nahkaa tai jotakin muuta, mutta siinäkin tulee tietysti taas tämmöisiä niin kuin jänniä määritelmärajoja, että mitä me ymmärretään niin kuin hygienialla ja ei-hygienialla. Että Nansenin ryhmähän, kun he hiihtää Grönlannin poikki, niin hän ei peseydy kertaakaan. Mutta ei se välttämättä tarkoita, että he nyt haisee älyttömän pahalle, koska se olosuhde on ehkä toisen tyyppinen sitten siellä. Tai siihen vähintäänkin totutaan.
No milloin ja mistä sitten saatiin tietoa näistä? Mä viittaan nyt siis siihen, että näitä matkoja seurattiin, mutta sitten koska jäätiin jäihin ja kuoltiin, niin saattaa olla, että ruumiit paljastui vuosia tapahtuneen jälkeen, jos paljastui ollenkaan, niin mitä ikään kuin voitiin antaa suurelle yleisölle luettavaksi esimerkiksi, siis no kannibalismi nyt on niin kuin todellinen esimerkki, mutta myös siis tällaisista, no siitä kuinka raadollista ja miten sanoisin saastunutta skeidasta ja niin kuin, mitä kaikkea siellä onkaan. Millaisen kuvan, kerrottiinko niin kuin suurelle yleisölle jotain aivan muuta?
No ei, kyllähän nämä matkakirjat, matkakertomukset, siis selviytyjien matkakirjat ja Nansenhan oli yksi keskeinen siinä. Hänen tämä Grönlannin matkansa oli tietysti se ensimmäinen hänen osaltaan ja iso kansainvälinen menestys siis kirjana. Hän kirjoittaa aika vetävästi ja luo tavallaan siinä sitä vähän niin kuin uutta kirjallista tyyliäkin. Eli siinä on niin kuin sekä tiedemiehen näkökulmaa, mutta myös sitten tämmöisen niin kuin yleislukijaa ymmärtävän kertojan näkökulmaa, jossa juurikin nämä kaikki asiat, yksityiskohdat sitten kyllä tuodaan julki ja oikeastaan kerrotaan nyt kaikki, melkein kaikesta asiasta kerrotaan, paitsi ulostamisesta. Se on sentään ehkä sitten semmoinen raja, johonka ei sitten niin kuin puututa enää, että mitenkä siellä nyt sitten, kun hätä iskee keskellä jäätikköä 40 asteen pakkasessa, niin mihin päin se pylly pitäisi niin kuin siinä suunnata, ettei nyt ihan jäädy heti. Mutta kaikki muut asiat oikeastaan tulee käsitellyksi ja se on niin kuin osittain sitten niin kuin rakentaa myös sitä sankarimatkailijan gloriaa toisaalta, mutta sitten myös niin kuin silloin, kun nämä asiat kohdistuu alkuperäisasukkaihin ja muihin, niin sitten siinä on tätä eksoottista kauhistelua, että voi hei, millaista siellä onkaan ja nuo villit ja näin poispäin. Et siinä on niin kuin molemmat puolet, mutta tämä sankarimatkailijan niin kuin tehtävä on nimenomaan ylittää nämä rajat ja osoittaa, että hän niin kuin sivistysihminen pystyy niin kuin hallitsemaan myös niin kuin tämän ikään kuin, niin kuin pimeän puolen sitten.
Jos ottaa tähän Nansenin tekstin rinnalle sitten toisenlaisen lähteen, eli Samuel Balton, eli saamelaisen tutkimusmatkailijan tähän, niin heillä on kovin erilainen lähestymistapa niin kuin samoista asioista, eli miten sitä pitäisi tavallaan tulkita, onko se jonkinlainen peilikuva siitä, onko se niin vastakkainen vai onko ne toisiaan täydentäviä tekstejä pikemminkin?
Joo, siis Palto oli toinen näistä Nansenin palkkaamista saamelaisista, jotka hiihtivät sitten hänen kanssaan sen Grönlannin poikki, ja Palto kirjoitti oman kertomuksensa. Tämä on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle yleensä näissä. Se on tietysti lyhyempi teksti ja suppeampi kuin Nansenin varsin lavea kertomus, mutta mun mielestä se oli erityisen kiinnostava lukea näitä rinnakkain ja nimenomaan siksi, että he kuvaavat samoja tapahtumia esimerkiksi kahdesta ihan erilaista näkökulmasta. Ja Baltohan oli niin kuin varmasti hauska tyyppi ihmisenä kiinnostava. Erinomainen kahvinjuoja joi sitten, kun päästiin lopulta Grönlannin poikki, niin montako kymmentä kuppia kahvia veti samaan putkeen, kun sitä vihdoin sitä kahvia sai, että oli kova kahvin nälkä. Eli hänen niin kuin suhteessa elämään, hänellä ei ollut sitä sen tyyppistä tietystikään koulutusta, kuin tieteellistä koulutusta kuin Nansenilla, mutta hän oli tietysti se oma saamelaisen kulttuurin niin kuin taustansa ja nimenomaan sen kristillinen versio, eli myös hänen niin kuin kantaa ehkä selvemmin mukanaan semmoista kristillistä arvomaailmaa, ja että mikä on niin kuin kristityn ja pakanan ero ja eli niin kuin kristitty ihminen ei syö niin kuin ihan samanlaista ruokaa, mitä pakana syö, eli nämä inuitit. Mutta sitten taas toisaalta sitten on niin kuin, tietysti kunnioittaa Nansen ja retkenjohtajaa ja maksaa ja palkanmaksajaa. Siinä on monta tämmöistä pientä näkökulmaeroa, joista löytyy sitten aika hauskoja yksityiskohtia. Nämä ruokakeskustelut on tietysti se keskeisin, mihin minä tässä itse kiinnitin huomiota, eli niistä samoista tilanteista, jossa ruokaa käsitellään, niin Nansen ja Paltto antaa aivan niin kuin ristiriitaisen kuvauksen siitä, mitä siinä todellisuudessa tapahtuu, ja näistä syntyy niin kuin hauska semmoinen niin kuin tapojen komedia lähestulkoon sinne.
Kuinka puutteellista tämä ravinto oli näillä matkoilla? Siis ennestään oli kyllä tuttu C-vitamiinin puute ja sen aiheuttama keripukki, mutta oli myös lihasäilykkeitä, joka tuli mulle uutuutena, joka osoittautui äärimmäisessä olosuhteessa tai yksin omaan nautittuna myrkylliseksikin.
Joo, no siis C-vitamiinin puute, keripukki tiedettiin. Mutta sen syytä ei tiedetty varsinaisesti. Ymmärrettiin, että ehkä joitakin sitrushedelmiä syömällä sitä voitiin merillä välttää, mutta varsinaisesti ihan tätä käsitettä C-vitamiini ei vielä ollut olemassa. Eli siihenkin niin kun C-vitamiinia saa esimerkiksi raasta lihasta ja tämän ymmärtäminen oli niin kuin osittain puutteellista. Eli nimenomaan se, että inuitin ruokavaliossa tietystikään sitrushedelmiä ei ollut, niin se heidän kohdallaan saatiin siitä, että syötiin tietyllä tavalla kypsentämättä ruokaa, joka taas sitten oli juurikin niin kuin esimerkiksi saamelaisille kauhistus tässä, että se ei ole kypsää, niin se ei ole niin kuin kunnollista ruokaa ja näin poispäin. Mutta tämä Grönlannin poikkihiihto oli sen verran lyhyt matka, että siinä ei näitä koettu, mutta siellä koettiin rasvan puutetta. Tosiaan säilykkeeksi oli tehty pemmikaania tai tilattu, ostettu pemmikaania, eli lihan ja talin sekoitusta, joka on tämmöinen perinteinen alkuperäisasukkaiden niin kuin retkiruoka ja hyvin toimiva, mutta tässä Nansenin tapauksessa jostain syystä rasva oli jäänyt pois ja heillä oli sitten niin surkea olo sen rasvan puutteen vuoksi, että siinä sitten kenkärasvoja ja muitakin jo niin kuin kaavittiin ikään kuin ravinnoksi. Eli joo, ei siellä nyt ihan niin kuin oltu hereillä joka asian suhteen. Myöhemmin siis muissakin retkissä oli ihan samaa puutetta. Niitä valmisteluja tehtiin ehkä huolimattomasti vähän sinne päin. Ja sitten kun se tilanne kärjistyy siellä äärioloissa, niin huomataankin, että tämä nyt meillä on hiilihydraatteja. Meillä on vaan tätä lihaa ja rasvaa ja sitten saadaan munuaistulehdus ja kuollaan siihen, että monenlaista mutkaa matkassa.
Täällä on tänään siis vieraana kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukonen. Me puhutaan nälästä ja vilusta, eli matkoista kauhean pohjoiseen arktikselle, tavallaan siis narratiivinen ja kerronnan tapana. Tällainen uusi narratiivi syntyy tässä kuin ystävällinen arktis, eli tällainen. En sitten tiedä, kuinka fabrikoitu ajatus siitä, että kyllä siellä pystyy elämään, jos vaan niin kuin hallitsee taidot ja johdattaako tämä ihmisten kuvaa aivan harhaan?
No joo, tämä kiteytyy yhteen henkilöön, Viljalmur Stefansson nimiseen henkilöön, joka oli Kanadan kansalainen, mutta islantilaista sukujuurta ja hän oli tämmöinen niin kuin pienikokoinen, sitkeä metsästäjätyyppi, joka pärjäs kyllä äärimmäisissäkin oloissa hämmentävän hyvin. Hänellä oli kyllä niin kuin kyky selviytyä ja hän niin kuin tältä pohjalta ryhtyi yleistämään sitten hyvinkin vapaalla kädellä. Kirjoitti monia suosittuja kirjoja omista retkistään pohjoisilla alueilla. Ja hän niin kuin loi tämmöisen käsitteen kuin ystävällinen Arktis, jossa todellakin, että ei mitään ongelmaa. Kun mennään sinne, vaan on pyssy mukana, niin sieltähän sitä ruokaa löytyy ja on vain kyse selviytymiskeinoista. Hän opetteli näitä keinoja inuittien avulla, osasi kieltä, opetteli kielen ja sai sitä kautta tietysti myös tietoa, niin kuin, että ei hän niin kuin tyhjästä tätä oppinut. Mutta parhaimmillaan hän kyllä liikkui tietysti niillä alueilla, missä vielä oli riistaa, esimerkiksi karibua, tämän tyyppisiä eläimiä, joita hän sitten pystyi metsästämään. Sitten kun siirrytään täysin tuonne jäätikköaavalle, niin tilannehan muuttuu jo huomattavasti haastavammaksi, koska siellä lähinnä se vastaan käyvä eläin on jääkarhu, joka sitten tietenkin syötävää sekin. Ja Stefansson oli niin kuin sitä mieltä, että ei tässä mitään ongelmaa, että jos osaa ampua ankan pyssyllä, niin ei tuskin tuosta jääkarusta sen kummempaa vaaraan kuin on ankasta, että siitä vaan melko ylimielinen asenne noin niin kuin useimpien kannalta kyllä. Eli hän oli tämmöinen, markkinoi niin kuin sitä omaa erinomaisuutta ja kiistämättä hän oli siis kovan luokan tekijä siinä arktisessa matkustamisessa, vietti tosiaan kokonaisia talvia, varmaan kymmenkunta niin kuin siellä. Ei hän ollut ihan niin kuin tyhjän puhuja, mutta myös pahasti yliarvioi tai jätti huomioon, että kaikki ihmiset ei ole ihan samanlaisia kuin hän, ja hänen sitten tekojensa seurauksena sinne kyllä kuoli sitten väkeäkin matkoille. Hän oli retkikunnan johtajana tilanteissa, jossa sitten ei enää ottanutkaan vastuuta siitä. Asiat lähti käsistä ja hän niin kuin ikään kuin vältteli vastuuta ja sanoi, että kyllähän sieltä nyt pitäisi pärjätä.
Oliko tuon ajan uutisoinnissa ja teksteissä tällaisia sitten kaksintaisteluita pyrkimyksiä osoittaa, no koska selkeitä virheitä tehtiin täysin varustamattomia tai täysin puutteellisesti varustettuja laivoja tällaisia, oliko tämä julkisuuden riitelyä?
No joo, nythän eletään jo siis Stefanssonin kohdalla 1900-luvun ensi vuosikymmeniä ja totta kai silloin oli myös hyvin vahvasti sanomalehdissä seurattiin tietenkin näitä retkiä ja hän itsekin pyrki markkinoimaan. Sehän oli tietysti tätä oikeastaan niin kuin kuningasaikaa näiden niin kuin arktisten ja antarktisten retkien aikaa, eli toisaalta Pohjois-Napaa valloitettiin samaan tietysti Etelänavan suhteen. Eli näitä seurattiin, nämä oli niin kuin ympäri maailman tunnettuja nimiä tietenkin. Nämä henkilöt, Amundsen, Peerit, Stefansson myös sitten niin kuin markkinoi itseään tällaisena. Kirjoista otettiin isoja painoksia ja kyllä se debatti käytiin julkisuudessa todellakin, että siinä vaiheessa kun Stefanssonin niin kuin toiminta osoittautuu vähän niin kuin epäilyttäväksi ja huonosti organisoiduksi, niin kyllähän sitä sitten myös tämä tuotiin julkisuuteen. Hän joutui niin kuin puolustautumaan sitten myös syytöksiltä.
No tässä täytyy nyt ottaa sitten erikseen nostaa esiin kirjallinen lähde, joka on naisen kirjoittama, inuitin kirjoittama, joka oli siis ei-kirjallinen kieli siihen aikaan. Siis ei ollut siis ikään kuin graafista aakkosistoa tälle kielelle, joten täytyy kirjoittaa englanniksi ja saattaa olla, että käännökset oli vähän niin ja näin, mutta puhun siis tästä Blackjackista nimeltään, sukunimeltään, jonka kertomus vaikuttaa taas sitten tuovan erilaiseen valoon asioita.
No joo, hän liittyy Stefanssoniin todellakin sillä tavalla, että tämä Wrangelin saari, joka oli siellä tyhjänä jäämerellä ja Stefanssonilla oli tällainen päähänpinttymä, että se pitää valloittaa nyt sitten brittiläisen imperiumin nimissä ja ottaa haltuun. Stefansson niin kuin suunnitteli jopa siitä välilaskupaikkaa lentokoneelle, että Tokio-Lontoon lentokoneet voisi siellä sitten arktisella jäämerellä laskeutua tälle saarelle ja tankata välillä. Melkoisia fantasioita, mutta hän sitten niin kuin organisoi tämmöisen matkan sinne, jossa piti sitten mennä tämä valloittaminen tekemään ja 4 nuorehkoa miestä ja osa täysin kokemattomia heistä Ja mukaan piti saada sitten inuitteja hoitamaan käytännön asioita. No kukaan ei ollut oikeastaan innostunut lähtemään metsästäjiksi ja taloudenpitäjiksi heille. Ja tämä Ada Blackjack erehtyi sitten suostumaan. Hän luuli, että sinne lähtee muitakin. Osoittautui, että hänkin ainoa siellä, ainoa naisena neljän miehen kanssa. Ja tosiaan, kun hän oli kaupungistunut inuitti, ei hänellä ollut mitään erityisiä selviytymistaitoja pohjoisessa. Hän osasi ommella turkisvaatteita, mutta siinä kaikki. Ja kävi niin, että nämä miehet sitten erinäisten sattumusta ja virhearvioiden ja oman niin kuin järpäisyytensä vuoksi kuolivat. Kaikki hän jäi yksin sinne saarelle, tämä Ada, ja oli siis joutui selviytymään sitten omin konstein siellä. Oli joutunut opettelemaan ampumista, ansojen tekoa, tämän tyyppisiä asioita. Ruokavarastot oli jo loppuneet ja hän joutui sitten itse hankkiin sen ravintonsa siellä. Eli hän eli tällaista Robinson Crusoe-tyyppistä elämää arktisella saarella, kunnes sitten pelastusretkikunta hänet sieltä pois nouti. Hyvin erikoinen selviytymistarina ja osoitus tietysti siitä, että kokematonkin ihminen jossakin suhteessa sitten pystyy opettelemaan ne keinot. Ei hänellä ollut mitään sellaista valmiutta olemassa. Että se oli hyvin pitkälti tahdonvoimasta kiinni. Ja hän piti päiväkirjaa. Todella hän oli käynyt tämmöisen lähetyskoulun Alaskassa ja oppinut siinä sitten englantia tietenkin kirjoittamaan. Ja tämä päiväkirja on tosiaan poikkeuksellinen dokumentti, koska meillä on hyvin vähän tällaisia alkuperäisasukkaiden tekstejä tuolta ajalta. Ja nimenomaan vielä naisen kertomus, hyvin ainutlaatuinen tilaisuus nähdä niin kuin tilanteeseen, jossa tosiaan kaikki nämä sankarimatkailijoiden suuret suunnitelmat on karisseet ja se selviytyjä onkin sitten se pieni ompelijatar siellä arktisella saarella.
Täällä on tänään siis vieraana kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukkonen. Me puhutaan nälästä ja vilusta, matkoista kauhean pohjoiseen arktikselle. Tuossa 1920-luvulla tultaessa sanoisinko, että maisemaa vaihtuu, koska nämä kirjalliset kuvaukset, niiden aihepiiriä muuttuu, kun yhtäkkiä on, siis ennen kaikkea on lentokoneita, on Neuvostoliitto, on 20-30-luvun orastava Saksaa, on Riefenstahl paikalla näyttelemässä vähintäänkin, ei tainnut olla ohjaaja siinä elokuvassa, mutta Mikä uusi porukka täältä tuli? Esimerkiksi tämä filmiryhmä. Oliko niin helppoa tulla tuonne vai ottiko ne yhtä suuria riskejä kuin matkailijat, sanotaan vaikka 30 vuotta aiemmin?
No ei todellakaan ottaneet. Kyllä tässä ollaan jo niin kuin, tosiaan nämä mun kirjan kertomukset liikkuu ajassa 1800-luvulta 1930-luvulle ja vaihtaa vähän maisemaa ja paikkaa. Ja tässä tosiaan palataan sitten Grönlantiin. Grönlanti oli suljettu matkailijoilta, että ei se nyt sinänsä ollut ihan sellainen niin kuin tänä päivänä, että otetaan tuosta lentolippuja ja mennään katselemaan jäävuoria. Sinne piti vähän niin kuin saada lupa mennä. Yritettiin ihan tarkoitusperäisesti suojella sitä alkuperäiskulttuuria, jotta se nyt ei ihan turmeltuisi silmissä kokonaan, koska ymmärrettiin, että tämä on aika haavoittuvainen. Siellähän oli Grönlannissa ollut jo tietysti kristillistä lähetystyötä, kauppahuoneita ja tällaisia jo siinä aikana, kun se Nansenin hiihtoretki tehtiin. Ja nyt sitten 30-luvulle tultaessa todellakin niin saksalainen filmiryhmä halusi tulla tekemään sinne tällaista arktista elokuvaa ja siihen piti sitten saada vähän lupia, joten sitten se naamioitiin niin kuin tavallaan osittain tutkimusmatkaksi sitten. Siinä oli mukana kyllä ihan tiedemiehiä, glasiologeja, eli jäätikkötutkijoita, ja tällä tavalla sitten niin kuin päästiin ujuttautumaan sinne. Melko villiä touhua kuitenkin, koska jos nyt niitä niin kuin arjen riskejä, heillä oli italialainen kokki mukana, joka laittoi ruuat ja kaikkea tällaista, ei siinä kärsitty viluajan nälkää enää samassa merkityksessä, mutta sitten tämä filmiohjaaja Arnold Funk, joka oli tehnyt tällaisia suosittuja alppiseikkailuelokuvia, halusi tietysti dramatiikkaa oikein isolla kädellä ja oli sitä mieltä, että kuvataan nämä liikkuvien jäävuorten päällä nämä kohtaukset ja näin poispäin, niin kyllä siinä melkoisia riskejä otettiin ja mitään niin kuin turvaköysiä ei tainnut olla kyllä mukana, että uudenlaista hulluutta nyt sitten siellä, arktista hulluutta, voisi sanoa näin. Ja naispääosan esittäjä oli todellakin Leni Riefenstahl, josta sitten myöhemmin tuli, pari vuotta myöhemmin sitten tuli kuuluisuus. Hän oli jo filmeissä näytellyt aiemmin, mutta ei ollut vielä tätä pahamaineista ohjaaja uraansa aloittanut sitten. Eli tämä oli juuri sitä ennen natsien vallan nousun se viimeinen vuosi, kun tämä tapahtui.
Mihin tilantoista itse asiassa jäi, siis on kirjakin kronologisesti, siis 20-30-luvulle oikeastaan, niin rupesiko nämä suurvalta-intressit, tai sitten oikeastaan vähän kaksikoinen kysymys siis. Yhtäältä tämä niin kuin tutkimusmatkailija, romantiikka, katosiko se ikään kuin suurelta yleisöltä kiinnostus siihen, ja toisaalta tuliko tällainen suurvaltapolitiikka, joka lähenee nykyaikaa, jossa etsitään mineraaleja ja varoja ja toimitaan ikään kuin melkein sotilaskoneiston varassa?
No noihin voisi molemmin vastata kyllä, juuri näin kävi, koska no ensinnäkin tietysti nämä tutkimusmatkat oli jo melko lailla syöneet itsensä tyhjiin. Siellä nyt oli käyty navalla ja käyty toistamiseenkin ja mitään varsinaisesti ei sieltä tietenkään ollut tuomisia, kun ei siellä mitään ollut. Ja näin poispäin, että kun se saavutus oli saavutettu, niin se on niin kuin tyhjeni merkityksestäkin osittain. Se huomio sitten varmaan samantyyppinen ehkä sitten syntyi sitten uudellaan, kun lähdetään vallottaa jotain Himalajaa myöhemmin sitten tai jotain tällaista, niin kuin Mount Everestille kiipeä, niin sitten taas nousee niin kuin joku uusi tavoite. Mutta tämä pohjoinen ehkä niin kuin ehti vähän niin kuin kuivahtaa. Mutta taas juuri suurvaltapoliittisessa merkityksessä ei, koska tietysti siinä niin kuin alettiin ymmärtää, että täällä on niin kuin asioita. Norjahan oli saanut huippuvuoret mutta siinä oli tehty kansainvälinen sopimus, että siellä sai sitten muutkin touhuta, mutta siellähän tiedettiin, että siellä on kivihiiltä esimerkiksi, että jotakin tämän tyyppisiä asioita lähdettiin etsimään. Öljystä nyt ei vielä puhuttu sillä merkityksessä kuin tänä päivänä, mutta juuri muita niin kuin mineraaleja kyllä etsittiin ja myös löydettiin tietysti sitten kultaakin myös niin kuin Siberian pohjoisosista. Eli kyllä tässä oli isot intressit. Toisaalta sitten niin kuin spekuloitiin edelleen sitä mahdollisuutta, joka nyt on tänä päivänä niin kuin lähempänä toteutumista, eli Koillisväyrän niin kuin käytettävyyttä niin kuin merireittinä, joka tietysti nopeuttaisi sen tavaran kulkeutumista idästä länteen tai toisinpäin niin kuin huomattavasti. Että kyllä tässä oli niin kuin intressi, erityisesti tietenkin Neuvostoliitolla, jonka aluetta siinä niin kuin tietysti kuljettiin, että he niin kuin teki tutkimusretkikuntia ja tutkimusretkikunniksi naamioituja niin kuin, tämmöisiä niin kuin ihan puhtaasti taloudellisia militaristisiakin projekteja. Kyllä siinä niin kuin painopisteet muuttuu ja tarinat muuttuu osittain juuri sen vuoksi sitten myös, että niihin tulee ihan uudenlaisia painotuksia. Ja lentokone on tässä tilanteessa tietysti jo käyttökelpoinen väline. Se oli kehittynyt teknisesti jo sillä tavalla, että siitä pystyttiin suurin piirtein luottamaankin siihen, että sillä selvitään. Ja voitiin kurottaa ja niin kuin paikkoihin kartoittaa myös paikkoja. Zeppeliniäkin toki käytettiin, mutta sen tarinahan sitten päättyy tietysti vähän aikaisemmin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jyrki Siukonen.
Kiitos. Oli ilo.